Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så nu?
Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang.
Altså, man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu?
Så kom dog i arbejdstøjet.
Så kom turen til Danmark. Ukraines præsident Zelensky talte i går til de danske politikere.
Jeg знаю, що ми зможемо повернутись до миру.
Samtidig har 5 partiledere i dag pakket tasken og er på vej til Baltikum. Med andre ord et historisk døgn og en historisk tid i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi gør status på det hele med 2 politikere midt i det hele. Endnu et gigantisk kommissionsarbejde så i denne uge dagens lys, og denne gang stod Udenrigsministeriet for skud.
Det er en alvorlig kritik, der ligger i beretningen, og den tager jeg selvfølgelig selv sagt til efterretningen.
Tibet-kommissionens konklusioner var klare, men hvad betyder det for ministeriet og ikke mindst dansk politik og forholdet til Kina fremadrettet? Det tager vi en grundig analyse af. Og så skal vi også høre lidt mere om det her tilbud fra Pernille Vermund til 4 borgerlige ungdomspartier.
Så er vi villige til at sponsorere enten dele af den eller hele kampagnen, afhængig af hvad beløbet bliver.
Ja, hvad det går ud på, og om partierne så takker ja, det kan du blive lidt klogere på senere i udsendelsen. Velkommen til denne uges mandat. SMS'en er som altid åben for dine input på 1424, og bag de åbne mikrofoner, ja, der sidder politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk. Der var tæt pakket i landstingssalen, og helt stille med hver deres små høretelefoner, der stod politikerne og stirrede op på en stor skærm, da det lidt i et i går lød sådan her.
Jeg прошу вас сьогодні вдома, ввечері, запалити свічку в пам'ять про усіх українців, чиє життя забрала російська агресія.
Ja, Ukraines præsident Volodymyr Zelensky talte for første gang direkte til Danmark og de danske politikere. Og det her, det var så den dag, hvor han bad os alle sammen om at tænde lys for alle de ukrainere, der har mistet livet i krigen. Thomas, vi bruger måske ordet historisk lige overkanten for tiden, men det her må vel gå over i både den store politiske historiebog og som noget hele Christiansborg aldrig glemmer.
Det tror jeg er en rigtig beskrivelse. Det siger jo sig selv, at de danske politikere, de følger ekstremt godt med i krigen i Ukraine, og derfor så kender de jo selvfølgelig også tv-billederne af de sønderbombede byer. De har set billederne af de civile, der bliver jaget på flugt af russerne, og på den måde så kender de jo krigens gro, kan man sige. Men det, der var så specielt, det var, at de stod sammen skulder ved skulder i landstingssalen og så op på den her ukrainske præsident, der taler fra et belejret land. Og det var helt tydeligt, at det gjorde altså dybt indtryk på dem, og man kan sige, for en stund, så var det måske også som om, at de politiske skel blev ophævet, og alle tænkte på, hvordan kan vi så fra dansk side være med til bedst muligt at hjælpe Ukraine.
Og på sin vis, så var det jo den forløbige kulmination herhjemme på en tid, hvor dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik er blevet vendt 180 grader på hovedet. Det dykker vi ned i lige om lidt sammen med 2 af de politikere, der sidder helt inde i det udenrigspolitiske maskinrum og følger det hele meget, meget tæt. Men allerførst lad os lige høre et par reaktioner fra nogle af de partiledere, som var til stede i landstingssalen i går, nemlig konservativ Søren Pape, Enhedslistens Mai Villadsen og Liberal Alliances Alex Vanopslagh.
Det var en rigtig stærk tale, hvor han jo opfordrer til den solidaritet mellem europæiske lande. Det synes jeg faktisk er rigtig godt, og det er jo det, vi har stået på hele tiden. Sanktioner skal være på EU-niveau, at stå sammen om. Og så beder han jo også om at være med til den genopbygning af Ukraine, og det synes jeg bestemt, at vi skal stille os på den side og se, hvordan kan vi bidrage med vores, når vi kommer. Men nu skal krigen lige stoppe først, jo. Ja.
Jamen, jeg synes, det var en rigtig, rigtig fin tale, som også selvfølgelig var enormt hård, fordi det er forfærdeligt at høre, hvordan krigen rammer, men også hvordan sult, tørst, nød jo påvirker den ukrainske befolkning helt voldsomt. Jeg synes også, det var en tale, som i virkeligheden pegede ret godt på, at vi godt kan gøre mere i Folketinget og i Danmark for at stramme sanktionerne for Rusland. Og så gav den jo også en lille smule håb, fordi den snakkede også om genopbygning af Ukraine, og hvor håber jeg bare, at vi kan komme dertil, og selvfølgelig skal vi bidrage meget til det.
Jeg synes jo, den var først og fremmest rørende, og det er jo en enormt tragisk situation, mange ukrainer står i, særligt nede i det sydlige og østlige Ukraine, og det var jo tydeligvis også både en træt og en bevæget præsident, som var på i dag. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om vi overhovedet gør nok for dansk side. Altså, noget af det, vi ved, vil gøre rigtig ondt på Rusland, vil jo være, hvis vi virkelig kottede for gassen i Europa. Jeg er også med på, at det vil gøre rigtig ondt i Europa. Men jeg mener, vi er der, hvor vi skal stille os selv spørgsmål, om vi ikke skal påføre selv den smerte for at lindre den smerte, som ukrainerne går igennem.
Ja, og så kan jeg sige goddag til to andre politikere, der også lyttede nøje med i går, nemlig til dig, Martin Lidegaard. Velkommen til.
Tak skal du have.
Radikal udenrigsordfører og formand for Udenrigspolitisk Nævn. Og også velkommen til dig, Michael Aastrup Jensen.
Jo, tak.
Du er jo udenrigsordfører for Venstre og næstformand i selvsamme Udenrigspolitiske Nævn. Og I sidder jo i det her rum, hvor man følger den her krise på nærmeste hold, og hvor den ene store nyhed i de her dage afløser den næste. Vi havde knap hørt Zelenskis tale, før Mette Frederiksen annoncerede, at hun og fire andre partiledere, heriblandt jeres, nu rejser til Baltikum, hvor Danmark er klar til at stille med 800 ekstra NATO-soldater, så fremt at der bliver meldt ud, at der er brug for dem. Og jeg vil gerne høre jer om alle de her begivenheder, men lad mig starte der, hvor vi sluttede med partilederne her. Michael Aastrup Jensen, hvordan oplevede du de ord, som Zelenskis kom med i går?
Jamen, som I selv er inde på, så er det historisk. Altså, nu har jeg siddet i Folketinget i 17 år, og jeg kan ikke huske et eneste tilfælde, hvor vi hele Folketinget står og lytter til en udenlandsk præsident, som taler til os. Men grunden til, at det var det, jamen, det er jo, fordi vi heldigvis på tværs af alle partier står sammen om at hjælpe alt det, vi overhovedet kan. Så det var jo frygtindgydende i det mod, som han viser, men som han også har fået hele sin befolkning til at vise, at de jo simpelthen står vagt om landet imod den her overmagt fra Putins angreb mod dem.
Og hvad tænker du om de budskaber, han havde med til Danmark?
Jamen, jeg synes jo, at på sin vis var de jo rigtig positive. Altså, han roser jo faktisk ikke bare det danske folk, parlamentet, men han roser jo også de danske virksomheder. Senest Carlsberg, som har trukket sig ud af Rusland. Og så siger han selvfølgelig det, han har brug for, nemlig mere hjælp. Altså, det vil sige flere hårde sanktioner mod Rusland, mere hjælp generelt til Ukraine, og så også, at vi står sammen i EU. Så alt i alt nogle budskaber, som vi jo også er enige om i det danske folketing.
Du lyder næsten en lille smule overrasket over, at talen var så relativt positiv.
Ja, det er jeg faktisk også, fordi hvis man går ind og kigger på hans tidligere taler til andre landes parlamenter, så har han jo nævnt nogle konkrete ting. Enten har han angrebet med rette andre udenlandske virksomheder, fordi de har været aktive i Rusland stadigvæk, eller også har han så at sige bedt om noget mere hjælp fra det pågældende land. Så man må faktisk indrømme, og det synes jeg jo er dejligt som folketingsmedlem at få at vide, det er, at han er faktisk ret tilfreds med den hjælp, vi indtil videre har givet. Det betyder jo ikke, at vi er mål endnu, og det tror jeg, Martin og jeg er 100% enige om, det er, at vi selvfølgelig skal hjælpe endnu mere, men i hvert fald indtil videre er der en cadeau til den store hjælp, Danmark har givet.
Martin Lidegaard, lad mig høre, deler du den oplevelse og den analyse, som Michael Aastrup Jensen kommer med her? Jeg ved ikke, om vi har mistet forbindelsen til Martin Lidegaard. Og Michael Aastrup Jensen, er du stadig med os? Vi har simpelthen mistet forbindelsen til begge vores politikere. Jeg ved så ikke, hvad der sker her. Det er meget mærkeligt. Vi prøver lige at få hul igennem til dem igen. Jeg ved ikke, om der er ved at være hul igennem til nogen af dem nu. Det er der faktisk ikke. Vi forsøger lige at ringe dem op. Det er... Der var mystiske ting på linjen, Thomas. Så bliver jeg nødt til lige at spille bolden over til dig, indtil vi får hul igennem til vores politikere. Vi skal jo snakke lidt om det her med dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, der jo virkelig er blevet vendt på hovedet her den seneste tid. Altså, hvordan betragter du den udvikling?
Jamen, du har fuldstændig ret, Pernille. Du sagde det selv, at dansk politik er blevet vendt på hovedet, kan man sige. Alt handler i dag om Ukraine, og det interessante er jo i virkeligheden, at det er blevet sådan en enorm palet af udfordringer, som danske politikere skal tage stilling til. Altså, vi har jo set, at Danmark har været med til at ville lave sanktioner mod Rusland. Vi har været med til at sende våben til Ukraine, og vi er klar til at tage imod altså virkelig tusinder, 10.000 af ukrainere, der er på flugt på grund af krigen. Så det er rigtig, rigtig store problemstillinger, som de danske politikere skal håndtere.
Og så tror jeg, der er hul igennem til Martin Lidegaard. Kan det passe?
Det er i hvert fald Michael Aastrup her.
Ja, der var nogle...
Ja. Vi røg begge to af.
Godt. Jeg tror, at vi har Michael Aastrup stadig på en timeline, og Martin Lidegaard, du er kommet over på en telefon. Så du får lov til lige at svare på det spørgsmål, som jeg egentlig stillede dig, Martin Lidegaard. Hvordan oplevede du den tale, som Zelensky han holdt i går?
Jamen, den var dybt bevægende, fordi det var jo som om, man blev lukket ind i hele det kaos og den smerte, som det land genoplever i øjeblikket. Og så fordi, at der var den samhørighedsfølelse, som Michael også var inde på, mellem de danske politikere, som var helt særlig at opleve. Jeg blev jo mærke i, at der blev talt meget om den hjælp, der er brug for nu, men også, og det har jeg ikke hørt Zelensky gøre før, at bruge så mange minutter på at beskrive den hjælp, der bliver brug for efter krigen, hvor han ser en særlig rolle for Danmark. Han nævnte Københavnskriterierne, altså det, at man skal leve op til demokrati, menneskerettighed, nul korruption for at blive medlem af EU. Det er jo et ønske, Ukraine har. Han talte om Danmarks grønne omstilling som noget, de gerne vil tappe ind i. Jeg tænker jo, de måske gerne vil have et nyt uafhængigt energisystem, der også er grønt samtidig, i stedet for at være afhængig af russisk gas. Og han talte om helt konkret en by, som har haft et skibsværft, der er blevet bombet nu, og hvor Danmark måske kunne have nogle kompetencer i genopbygning. Og det synes jeg også var bevægende, at han midt i krigen altså havde overskud til at begynde at tænke fremad på vegne af Zidane. Og jeg synes egentlig, vi har en opgave foran os alle sammen her i at tænke, hvordan gør vi det bedst, både i Europa og i Danmark, begynder at planlægge den her genopbygning allerede nu.
Og hvordan betragter du det budskab, at han sådan tænker Danmark ind i lige præcis genopbygningsdelen? Hvad ligger du i det?
Jamen, jeg tror, der ligger det i det. Han er blevet godt briefet tydeligvis, og jeg er enig med Michael i, at det var en venlig tale. Og han er klar over, at de har leveret meget hjælp, han vil gerne have mere i den nuværende situation. Men han måske har han også hørt en fugl synge om, at vi sådan set er et af de lande i verden, der er bedst til at lave energiplanlægning. Altså, vi hjælper Indien, vi hjælper Kina, har vi hjulpet før rigtig meget. Vi hjælper USA, flere stater i USA, vi hjælper Mexico og Sydafrika. Rigtig mange steder har man bedt om at få danske kompetencer på energimodellering og opbygning af selvstændige, sikre, grønne, billige energisystemer op. Og det var jo helt oplagt, at vi også tog fat i det, når nu vi skal sammen med resten af Europa bidrage til genopbygningen. Men vi har også mange andre kompetencer. Vi har arbejdet meget med korruption i Ukraine inden krigen, altså på at nedbryde oligarkernes jerntag, som også har været ret stærkt i Ukraine, og forsøgt at få korruptionen væk, sådan så Ukraine kunne nærme sig EU endnu mere. Det er nok også derfor, han nævner det eksplicit, den her tale.
Så der er nogle konkrete ting der, hvor vi kan bidrage, og samtidig, når man så hører den her tale, så kan man jo godt få en følelse af, om Danmark overhovedet bidrager nok. Vi hørte lidt tidligere Alex Vanopslagh sige, måske påfører vi endda ikke os selv nok smerte i det her, i forhold til fuldstændig at afskære os for de energikilder, som kommer fra Rusland, som vi kan. Michael Aastrup Jensen, mener du, at Danmark bidrager nok?
Jeg synes, der skal flere sanktioner. Altså, vi har jo talt for, at vi synes, at skibsanløb og lastbiltrafik ind igennem Europa ikke er den rigtige vej at gå. Altså, det bør man så at sige få stoppet med, men det skal vi gøre via EU. Og der tror jeg også, at den danske regering har samme holdning, og at det er noget, man arbejder for. Men i forhold til at lukke for energien i morgen, jamen så vil det jo have vidtrækkende konsekvenser, ikke bare for Danmark, men altså 100% af Ungarns energi kommer fra Rusland lige i øjeblikket. Det vil være altødelæggende. Så selvfølgelig skal vi have lukket ned for den russiske gas så hurtigt som overhovedet muligt. Altså jeg ønsker ikke den russiske gas en dag mere end højst nødvendigt. Og det er jo derfor, vi taler i Udenrigspolitisk Nævn i flere timer, så sent som i går havde vi klima- og energiministeren på besøg, hvor vi sidder og kan roligt afsløre, nørder ned i detaljer om, hvordan vi hurtigst muligt kan komme over på alternative energiformer. Så det skal vi have gjort, men vi kan bare ikke gøre det i morgen. Men jo hurtigere, jo bedre.
Martin Lidegaard, bare lige ganske kort. Mener du, at vi gør nok i forhold til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan, og også gøre nogle ofre i forhold til at hjælpe Ukraine?
Altså, som jeg oplever det, så bliver vi nødt til at have flere sanktioner i skuffen, sådan så hvis ikke situationen forbedrer sig, eller ligefrem bliver forværret, så kan vi hive dem op. Lige nu bliver der forhandlet. Man kan jo håbe, at der er en våben på vej. Jeg er ikke super optimistisk, men hvis den kommer, så skal vi jo ikke optrappe. Men hvis den ikke kommer, og hvis ikke, hvis tingene bliver værre, så er første, det er enig i første skridt, helt oplagt af havnene, så vil en olieembargo være det næste, og så er det yderste og sidste, vi kan gøre, som vi har tilbage til, det er at slukke for gassen med de enorme konsekvenser, det vil have for landene i Europa. Og der skal vi bare være opmærksom på, det er en udfordring for Danmark, det er en kæmpe udfordring i andre lande, og så må vi også være klar til at være solidariske og dele den gas, vi har, og dele den energi, vi har med andre. Men det, jeg forventer mest af alt, er både Europa og den danske regering nu, det er, at de så kommer med noget konkret. Hvordan kommer vi ud af den her gasafhængighed? Fordi det er en fin beslutning, at vi skal komme ud af det, men der skal altså også gøres noget. Vi skal jo have udskiftet naturgasfyrene med varmepumper, vi skal have lavet fjernvarme, vi skal jo gøre noget. Og det savner jeg måske lidt, at der kommer lidt handling bag ordet.
Og det kommer vi helt sikkert til at diskutere mere den kommende tid. Hvis vi lige forlader de ting, vi kan gøre i forhold til Ukraine nu og her, og kigger på noget af det, der ellers sker i forhold til den krise, der er med Rusland lige nu, så ser vi i dag fem partiledere, de fem bag det nationale kompromis, deriblandt jeres partileder fra Venstre og Radikale Venstre, rejse til sammen til Baltikum i dag. Martin Lidegaard, hvad skal vi ligge i det her besøg? Hvad betyder det for Danmarks indsats i den her krise?
Det her besøg har kæmpe symbolsk betydning, og det har det både udadtil og indadtil. Udadtil viser man jo her, at et samlet Danmark træder sammen, viser sammenhold med resten af Europa, med de andre NATO-lande, og selvfølgelig helt særligt for Baltikum, som vi har en særlig historie med. Og det bliver der virkelig lagt mærke til i Baltikum, skal jeg hilse at sige, for jeg er i løbende kontakt med mine kollegaer dernede. Det betyder rigtig meget, og det betyder selvfølgelig også meget som signal til Ukraine, og som signal til Rusland i den her situation, at vi vil, og vi insisterer på her at stå sammen, og hele det sammenhold, der er kommet i Vesten på grund af det her, er kommet bag på alle, måske også lidt os selv, hvor hurtigt vi har kunnet regere sammen, hvor enige vi er hen over Atlanten, og det har været en positiv oplevelse. Indadtil sender det også et ret vigtigt signal, synes jeg, til den danske befolkning, at når der er kriser, så er det altså, for at sige lige ud, de gamle ansvarlige partier, der træder sammen, tager de svære og tunge beslutninger, og også står sammen om at repræsentere Danmark udadtil. Jeg synes, det er et vigtigt og rigtig godt initiativ at tage med rejse sammen.
Michael Aastrup Jensen, jeg går ud fra, at du også synes, at det er vigtigt og rigtig godt, men Martin Lidegaard siger jo også her, at det er noget, der handler om symboler og signaler. Hvilken forskel gør det reelt, at vi nu skipper fem partiledere afsted til Baltikum?
Det betyder rigtig meget, fordi man kan altid sådan pege lidt fingre af symbolpolitik i dagligdagen, men lige præcis nu er symbolpolitik faktisk rigtig vigtigt, fordi vi sender det klarest mulige signal om, at hvis Putin på nogen måde skulle finde på at fokusere på vores baltiske venner, jamen så står vi skulder ved skulder med dem, og så er det altså et angreb på os alle sammen. Og det budskab skal der bare siges igen og igen, fordi lige nu og her foregår der også et politisk, skal vi sige, positioneringsspil, og derfor har vores baltiske venner rigtig glade for, at vi på den måde markerer vores støtte. Så det er en markering af støtten, og den skal vi altså også gøre, fordi det har faktisk en betydning.
Og hvis vi lige prøver at hæve os helt op i helikopteren og se på alt det, der er sket i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik den sidste måned, hvor I har jo siddet som formand og næstformand i Udenrigspolitisk Nævn og fulgt tæt med i alt det, der er blevet vendt op og ned på, Michael Aastrup Jensen. Hvordan vil du beskrive den udvikling, som dit område her, udenrigs- og sikkerhedspolitik, har været igennem?
Ja, man kan roligt sige, at vi synes, vi havde travlt i forvejen, og at det var lidt for spændende emner, vi sidder og diskuterede før. Men det her, det er jo noget, som er uden sidestykke. Altså, vi sidder jo reelt og diskuterer, hvordan vi sørger for nødvendig energiforsyning til Danmark, hvordan du får stoppet den største europæiske landkrig siden 2. verdenskrig. Generelt er det jo ting, jeg aldrig havde drømt om, at jeg som udenrigsordfører skulle sidde og diskutere. Så man kan roligt sige, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken, det er jo noget, som nu hele Folketinget interesserer sig for, og ikke kun os, der sidder i Udenrigspolitisk Nævn.
Martin Lidegaard, deler du den oplevelse?
Ja. Det her er et jordskælv i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, men som også får, tror jeg, store implikationer for vores nationale politikker og den måde, vi bedriver politik på i det hele taget. Man kan sige, midt i mørket og tragedien, så er der jo kommet nogle sprækker i lys, og det største lys er, at vi har formået at stå sammen både nationalt og internationalt. Et andet lys, nu har jeg altid været sådan en klima, kan man sige, engageret type, og det, at man endelig på europæisk og dansk niveau nu så tydeligt ser sammenhængen mellem en grøn energipolitik og vores sikkerhed, det er jeg personligt glad for. Jeg tror, vi kommer til at se en forceret grøn omstilling af det europæiske energisystem. Det er helt særligt velkommen. Jeg vil virkelig have ønsket, at baggrunden var en anden, men det er i hvert fald en god ting, der kan komme ud af det her, som både gør os stærkere over for fremmede magter, der virker det dårligt, og som vi er afhængige af i dag, både med olie og gas, men som altså også gør noget godt for klimaet og for hele vores forsyningssikkerhed.
Og således slutter vi på en lille positiv analyse af situationen også. Forløbig tak, fordi I var med begge to, Michael Aastrup Jensen og Martin Lidegaard.
Selv tak.
For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reelt indhold.
Du er tændt for Radio 4's politiske magasin Mandat, hvor vi i dag blandt andet altså vender den her tale, som Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i går holdt direkte på et videolink i Folketinget. Thomas Larsen, du var lidt inde på det før. Den her kæmpe omvæltning i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hvad tænker du, når du hører Martin Lidegaard og Michael Aastrup Jensen sætte ord på her?
Jamen, jeg synes, det var utrolig interessant, og jeg synes, at Martin Lidegaard jo faktisk havde et ganske godt udtryk, et godt ord til at beskrive situationen. Det var et jordskælv, altså, og et skælv, som jeg også tror vil få langsigtede konsekvenser. Og så vil de jo begge to inde på noget af det, som bliver en kæmpe opgave for Danmark og ikke mindst Europa, og det er i virkeligheden det her med at ændre hele vores energisystem, sådan så vi kan frigøre os fra russiske olie og især gas, hvilket bliver en enorm udfordring, men som jo altså også kan give os nogle frihedsgrader, som vi ikke har lige nu. Og det er altså noget, der er meget konkret, og som man også sidder og arbejder med i den danske regering, hvor man simpelthen sidder og kigger på, hvor hurtigt kan vi gøre det, hvor hurtigt kan vi gøre os uafhængige. Det er bare altså en lille del af de der kæmpe store udfordringer, der rejser for danske politikere.
Og havde man for en kort stund måske glemt, at det altså var i går, at Zelensky skulle holde tale i Folketinget, så skulle man nok blive mindet om det, hvis man ellers følger en politiker eller to på de sociale medier. Hej, Markus Stolze.
Hej.
Vores faste ekspert i politik på sociale medier. Vi skal nemlig også lige vende talen fra i går. Hvor meget fyldte den på de sociale medier?
Jamen, den fyldte virkelig meget. Altså, jeg var inde og kigge på både Twitter, Instagram og Facebook. Og både før, under og efter, der var sociale medier fra politikere oversvømmet af billeder om den her tale, som Zelensky skulle holde inde i Folketinget. Og særligt måske under blev der lagt mange billeder fra politikerne op af den her storskærm inde i Landstingssalen på Christiansborg, hvor at Zelensky holdt sin tale, og der blev også delt opfordringen fra Zelensky til, at man skulle sætte et stearinlys i vinduet i går aftes. Og så senere på aftenen, der kom der så også billeder af netop den opfordring, altså billeder fra stearinlys i vindueskammene hos de danske politikere. Så man må sige, at den har fået fuld opmærksomhed, den her tale på sociale medier.
Så lige i går, der var der ingen tvivl om, at det, der skulle postes og tales om og vises billeder af på sociale medier, det var talen, det var situationen i Ukraine, at vi skulle sende vores budskab med de her stearinlys. Men når du sådan ellers kigger på den udvikling, der har været i forhold til opslag og debatter og billeder om netop den alvorlige situation i Ukraine, hvordan ser det så ud?
Ja, men altså i sidste uge, der lavede jeg faktisk en lille hurtig analyse, hvor jeg gik ind og kiggede på mængden af Facebook-opslag i Danmark, som der havde ordet Ukraine i sig. Og det vi helt generelt kan se, det er, antallet af opslag med ordet Ukraine, altså Facebook-opslag om Ukraine, er nedadgående. Og man kan sige, hvor tragisk end situationen er, så er det desværre, kan man sige, nok en meget naturlig udvikling, at uanset hvor tragiske begivenheder, der sker ud omkring i verden, så vil interessen falme en lille smule over tid, fordi der i nyhedsdækningen osv. også skal gøres plads til andre vigtige ting, der foregår ud omkring i verden. Og derfor så er der sket et fald simpelthen i antallet af opslag på Facebook om Ukraine over tid.
Men så i går fik det lige et boost opad i går, ja, med den her tale fra Zelensky. Hvad betyder det så for den her aftagende udvikling, at der lige kommer et skub her?
Jamen altså hele den her turné, som Zelensky har lavet i nogle af de forskellige europæiske parlamenter, har jo selvfølgelig mange formål. Et af formålene, er jeg ret opbevist om, det er jo netop at fastholde opmærksomheden på den krig, som der foregår i Ukraine lige nu. Og det gør han jo ved at være til stede, godt nok digitalt eller virtuelt, ude i parlamenterne, fordi at pressen skriver om det, når han holder de her taler, og politikerne er jo med til at sætte fokus på det via deres sociale medier. Så jeg tror helt bestemt også, at de her taler, det er jo et forsøg på at fastholde opmærksomheden på det, der foregår i Ukraine, for at sikre en opbakning til Ukraine.
Thomas, kan man også oversætte den tendens til politik i virkeligheden, at der kan være en aftagende interesse, men når man så laver en turné, som den Zelensky gør, så er man med til lige at skubbe på og fastholde verdens politikers opmærksomhed på en krise?
Ja, og det er jo det, som præsidenten han kæmper indad for, fordi han ved godt, det er fuldstændig afgørende, at han når ud til resten af verden og sikrer, at der er en opbakning til sit land. Og der må man bare sige, at det har han været helt fabelagtig dygtig til. Der er nogen, der har sammenlignet nogle af hans taler lidt med de taler, som Churchill holdt under krigen, og hvis man sådan skal sige det sådan billedligt talt, så er det jo ordets magt over for sværets magt, og der viser han altså med sine ord, at han kan vække en verden, han kan få en verden til at engagere sig, og også få en verden til at hjælpe ukrainerne i den ufattelig svære situation, de står i.
Og spørgsmålet er så, Markus, det her momentum, han fik skabt i går i en ellers lidt aftagende tendens, hvor lang tid kan den vare ved på de sociale medier?
Ja, men sociale mediers natur er jo, at når vi taler om én ting, så dør det desværre ret hurtigt ud, ikke, kan man sige. Men krigen kører jo stadigvæk derudad, og heldigvis er der jo stadigvæk fokus på det. Det er jo ikke sådan, at vi ikke er stoppet med at tale om krigen i Ukraine. Men helt klart, altså det her, Zelenskis turné kan jo være med til at give det et boost i nogle dage, kan jo være med til, at vi holder fokus, kan være med til, at politikere og andre danskere måske lægger billeder op, hvor de burde starte lys i vinduerne, og det er jo alt sammen noget af det, der er med til at holde fokus på, hvad der sker i Ukraine, og holde fokus på, at vi alle sammen skal være hjælp med at støtte og bakke op.
Tak for den analyse, Markus Stolze.
Selv tak.
Ja, og så skal vi altså til noget ganske andet, for endnu et gigantisk kommissionsarbejde er slut. Og når jeg siger gigantisk, så mener jeg altså 3 år med flere millioner dokumenter og intet mindre end 47 millioner kroner. Og i mandags, ja, så kom så den anden Tibet-kommission, som bekendt med sine konklusioner, og de retter altså skarp kritik mod PET og Udenrigsministeriet. Det handler om vores frihedsrettigheder til at ytre os og forsamle os, og om de to ting er blevet tilsidesat til fordel for handelsinteresser og efter ordre fra hvem. Lige om lidt, der dykker vi ned i, hvad den her kommission så rent faktisk kan få af konsekvenser, og hvad der måske sker næste gang Kina så kommer på besøg. Men lad os allerførst lige få helt styr på fakta i den her sag.
Vi skal 10 år tilbage i tiden, nemlig til 2012 og 13, da der var kinesisk statsbesøg i Danmark. Her stod demonstranter klar med det tibetanske flag, men i flere tilfælde tog politiet flaget fra dem og forsøgte at forhindre, at den kinesiske delegation så flagene. Det var i strid med grundloven, menneskerettighedskonventionen og politiloven, konkluderede en kommission allerede i 2017. Og 2 ansatte i Københavns Politi blev holdt ansvarlige.
Grunden til, at vi i Enhedslisten har indkaldt det her samråd, det er fordi, at oplysningerne om de slettede e-mails fra politiets ledelse...
Siden kom det frem, at kommissionen ikke havde fået fuld adgang til alt materiale, blandt andet slettede mails i backup-systemer.
Det er mærkeligt, at det skulle være 2 mellemledere i politiet, som alene har ansvar for brud på ytrings- og forsamlingsfriheden.
Flere politifolk stod nemlig frem og fortalte, at indgreb mod demonstranter var sket flere år tilbage.
Hvad så skal det her så føre frem til, at man genåbner kommissionens arbejde?
Efter pres måtte daværende justitsminister Søren Pape i 2018 endnu en gang nedsætte Tibet-kommissionen.
Jeg har lige været til møde over i Justitsministeriet, hvor vi har fået en melding om, at nu vil regeringen endelig nedsætte Tibet-kommissionen på ny.
Nu skulle al materialet kigges igennem og helt tilbage til 1995.
Noget af det vigtigste i vores samfund, det er ytringsfrihed, og det er friheden til at forsamle sig.
Kommissionen skulle også undersøge, om andre statslige myndigheder end politiet havde været involveret.
Og derfor er det helt afgørende, at vi finder ud af, hvem har ansvaret for det her, og det får vi nu mulighed for at få undersøgt.
Siden er der gennemført mere end 100 afhøringer og modtaget over 180 millioner dokumenter. Og i mandags kom den anden Tibet-kommission så endelig med sin konklusion. Der blev givet klart ulovlige ordre ved en stribe kinesiske statsbesøg. Og Udenrigsministeriet og PET får hård kritik for at presse politiet.
Ja, altså krads kritik af PET og ikke mindst Udenrigsministeriet. Og hvad så nu? Ja, vi har mandet op med et ekstra klogt politisk hoved i studiet til at hjælpe os med at svare på det. Og til at tage os lidt med ind bag ministeriets vægge. Velkommen til dig, Niels Thulesen Dahl.
Tak skal du have.
Du er jo politisk analytiker på Jyllandsposten, og nu sagde jeg jo det her med at komme lidt ind bag væggene i Udenrigsministeriet. Du har også engang arbejdet som rådgiver for Anders Samuelsen i Udenrigsministeriet, da han var udenrigsminister. Hvad er din analyse af, hvilken kultur, der har hersket herinde i de her år, hvor det her er stået på?
Jamen, jeg tror, det man skal huske er, at Udenrigsministeriet har en helt særlig rolle at spille sådan i den danske centraladministration, og de har også en meget særlig opfattelse af sig selv og deres egen rolle. Og det skyldes jo, at hver gang regeringen skal træffe en eller anden beslutning, som kan have en eller anden udenrigspolitisk konsekvens, så er det jo Udenrigsministeriet, der skal være med til at vurdere, hvad den konsekvens skal være. Det betyder jo ikke, at de bestemmer i sidste ende, hvad der sker, men de har sådan en slags blød magt, som gør, at når de for eksempel laver en vurdering af, jamen det her, det kan være meget skadeligt for danske handelsinteresser eller for det danske omdømme i udlandet, så er det noget, som har en meget, meget tung vægt. Og måske er det også det, der er sket i den her sag. Altså, Udenrigsministeriet er jo meget pikeret over i Tibet-kommissionens konklusioner, at de får så meget ansvar, for de siger, jamen det var jo ikke os, der bestemte, hvad politiet gjorde. Nej, det var det måske ikke, men politiet lyttede rigtig meget til de vurderinger, som kom fra Udenrigsministeriet. Så måske har de ikke helt været klar over præcis, hvor tung en vægt de egentlig taler med.
Så hvad mener du, at Tibet-kommissionens konklusioner kan få af konsekvenser for den kultur og den selvforståelse, der har været i Udenrigsministeriet?
Jamen, det er en rigtig, rigtig hård losing til Udenrigsministeriet, det her. Det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg tror også, det vil få den konsekvens, at i fremtiden, når der så er de her processer, når man skal finde ud af, hvad gør regeringen og hvordan det vil ledes, så tror jeg jo, at andre myndigheder og andre ministerier kommer til at kigge med en lille bitte smule større skepsis på det, der kommer over fra Udenrigsministeriet. Det kan de ikke lide. Det er der ikke nogen tvivl om.
Og indadtil, tror du, den der selvforståelse kommer til at forsvinde? Eller kommer der en opgør med den?
Altså, man kan sige, der kommer jo forhåbentlig et opgør med, at der ikke, at det ikke ender med ulovligheder i sidste ende. Men man kan sige, det er jo lidt på den ene side og på den anden side, fordi Udenrigsministeriets rolle er jo altså også at skulle lave de her vurderinger. Så det skal de jo helst blive ved med. Men jeg tror ikke, at de vil blive fulgt med lige så blindt, som det tilsyneladende er sket i nogle tilfælde.
Og nu rettes kritikken jo så især mod embedsværket, mod ministeriet, altså ikke selve politikerne. De holdes faktisk ret meget ude af kritikken i den her kommission. Lad os lige prøve at høre, hvad udenrigsminister Jeppe Kofod sagde i TV-avisen i mandags.
Jamen, det er en alvorlig kritik, der ligger i beretningen, og den tager jeg selvfølgelig selv sagt til efterretning, og det lærer Udenrigsministeriet af. Vi har allerede sat en del ting i gang, og vi kommer til at genbesøge de arbejdsgange.
Ja, altså han var ligesom statsministeren og justitsministeren meget klar i mailet omkring, at det her det er alvorligt, det skal vi tage til efterretning, det skal vi lære af. Det kommer ikke til at ske igen. Mm. Men har ministerne virkelig deres ryg helt fri i den her sag?
Ja, man kan sige, at Jeppe Kofod har jo sin ryg fuldstændig fri, for han var jo ikke udenrigsminister på det tidspunkt, og der er jo heller ikke noget i det, kommissionen skriver, som tyder på, at det skulle være en form for politisk bestillingsarbejde, det her. I sidste ende er det klart, at det jo altid er politikeren, der sidder med det sidste ansvar, men nu kan man sige, at nu er der gået så mange år, så jeg tror ikke, det er noget, hverken Jeppe Kofod eller Nick Hækkerup eller Mette Frederiksen skal ligge søvnløs over. Men det er klart, at politisk vil man jo komme på et eller andet tidspunkt til en udfordring, det vil sige næste gang, der er en eller anden kineser, der er på besøg i Danmark. Fordi så skal man jo finde ud af, hvordan pokker håndterer man det. Og der er der nok ikke nogen tvivl om, tror jeg, at næste gang, der er en højtstående kinesisk politiker i Danmark, så kommer vedkommende til at se rigtig, rigtig, rigtig mange Tibet-flag.
Ja, lad os vende lidt tilbage til det her med, hvordan det kommer til at foregå fremadrettet. Men Thomas, jeg kunne også godt tænke mig lige at få dig på banen. Du har godt nok ikke arbejdet i Udenrigsministeriet, men du har jo også fulgt dansk politik gennem alle de her år, hvor vi havde de her statsbesøg, og hvor de her ting skete. Hvordan oplevede du danske politikers rolle og ageren over for Kina i den tid?
Jamen det er klart, der bliver skudt på diplomaterne, og det er også dem, der ligesom skaber rammen for, at vi står med en pinlig sag, hvor det er tydeligt, at Danmark altså har været klar til at gøre alt, så at sige alt, ikke for at imødekomme kineserne og sørge for, at kineserne fik et besøg i Danmark, hvor de ikke for eksempel så tibetanske flag og alt det her. Men det er klart, man skal også have med i den store historie, der handler det her jo også om, at danske politikere dengang så Kina som et helt ekstraordinært, lukrativt, spændende marked, som det var afgørende, at Danmark kom ind på, og danske virksomheder kom ind på. Og det vil sige, det var i virkeligheden de kommercielle interesser, det var handelsmæssige interesser, der styrede alt i de her år. Og jeg kan selv huske, at da Anders Fogh Rasmussen var statsminister, der kan jeg godt sige her for åben mikrofon, han vidste ikke ret meget om Kina i starten. Så kom han derud på et enkelt besøg, og så han jo nærmest fysisk, hvordan det her land vokser for øjnene af en. Og så så han jo også behovet for, at Danmark virkelig kom tættere på Kina, fik bedre handelsmæssigt samarbejde. Og det var i virkeligheden det, der var styrende. Og så kan man også sige, at det var også en tid, hvor alle, og det var både forskere, politikere, myndigheder og læreanstalter, troede på, at når Kina åbnede sig kommercielt, så ville der følge en demokratisk åbning bagefter. Altså så vil Kina også blive et land, der vil trække i retning af demokrati. Sådan blev det ikke.
Sådan blev det ikke, og der er vi ikke i dag. Du var lidt inde på det før, Niels Thulesen Dahl. Hvis vi ser lidt fremad, så har vi jo hørt ministrene sige, at det her det kommer ikke til at ske igen, det vi har oplevet her. Hvor ser du de danske politikere stå i dag i forhold til Kina, hvis der skulle komme et statsbesøg i kalenderen lige pludselig?
Jamen det er jo et helt andet sted, fordi ikke alene har de danske politikers syn på Kina ændret sig, men hele Vestens syn på Kina har jo ændret sig. Og det gør det selvfølgelig også lidt nemmere, fordi det, der altid har været svært for danske politikere, det er jo at tage et standpunkt, hvor man, om man så må sige, skiller sig ud. Fordi den største frygt, man har haft tidligere, det var jo, tænk, hvis kineserne opdager os, og så kommer til at straffe os på den ene eller på den anden på den tredje måde. Og da i og med, at for eksempel amerikanerne og EU i det hele taget er gået længere i sin Kina-kritik, end man har før, så kan vi også nemmere gøre det. Og derfor tror jeg, Man, hvis man følger de danske udenrigsminister over de sidste 10 år, så vil man se, at tonen over for Kina er blevet skarpere og skarpere.
Mm, men jeg tænker, alt det, der var på spil for 10 år siden, alt det, som Thomas nævner i forhold til de her kæmpe handelsinteresser for mange milliarder kroner, der er vel stadig en masse vigtige forbindelser på spil her, en masse penge.
Men jeg tror bare, man må sige, at i det hele taget i Vesten, så har vi fået øjnene op for, at værdier simpelthen er vigtigere end bare handel. Og det kan vi jo også se i forhold til Rusland, fordi det, du sagde før, Thomas, med hvordan man så på Kina, det kunne man jo virkelig også have sagt om Rusland, hvis vi går 10-15 år tilbage. Og nu er vi, altså uden at tøve, laver vi nogle af de hårdeste sanktioner nogensinde mod Rusland. Så jeg tror, den der balance er blevet lidt ændret, og man har indset, at der er altså andet, der er vigtigt for os som land og som Vesten i det hele taget, end bare handelsinteresser.
Men risikerer vi ikke, at det kommer til at koste på handel og på potentiel indtjening?
Det gør det. Det gør det. Og det kan vi jo også se nu i forhold til Rusland. Det kommer til at koste. Det kan det også sagtens komme i forhold til Kina.
Men den pris er de villige til at betale?
Jeg er fuldstændig enig med Niels. Altså, det her det kommer til at betyde noget. Vi kommer til at betale en pris for at stå op mod Kina i højere grad, men det er den udvikling, der er i gang. Man skal ikke tage fejl af, at der sidder danske erhvervsledere med enorm interesse i Kina og følger det her med tilbageholdt åndedræt, for de ved godt, hvor dyrt det her kan blive og hvor svært det kan blive. Og derfor er det også sådan, som Niels var inde på, helt afgørende for Danmark som et lille land, at vi gør det her sammen med andre vestlige lande. Men bare lige for at beskrive, hvor stort det måske kan være, det vi kigger ind i, så havde Jyllandsposten rent faktisk her forleden en artikel i Finans, der handlede om, at verdens største kapitalforvalter, intet mindre, nemlig Larry Fink fra BlackRock, han var jo simpelthen ude og sige, at vi måske ser ind i en virkelighed, hvor den globalisering, vi har kendt i de sidste 30 år, bliver rullet tilbage, hvor vi begynder fra vestens side at tænke mere over, er vores forsyningskæder sikre nok? Skal vi i virkeligheden til at trække produktion hjem igen? Det er altså en melding fra ham, der har ret store konsekvenser, når man taler om det, ikke? Og tænker over det.
Hvis vi så lige prøver at kigge fremad mod næste gang, der potentielt kommer en kineser på besøg i Danmark. Man kan sige, nu står vi med en kommission, der har rettet skarp kritik. Omvendt står vi så også i en helt anden situation over for Kina, hvor man kan sige, at det, der var på spil dengang, er markant ændret i dag. Kommer den her Tibet-kommission overhovedet til at have nogen betydning for, hvordan vi håndterer situationen næste gang, eller er tiden alligevel ændret? Altså, jeg prøver virkelig at spørge, om vi har fået noget for vores 47 millioner kroner, som den her Tibet-kommission har kostet.
Jeg tror, der er to ting i det. Det ene det er, at i det hele taget vores forhold til Kina gør måske, at vi har ikke helt så mange kinesiske statsbesøg nu, som vi har haft, om jeg så må sige. På et eller andet tidspunkt kommer der jo nok et igen. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det her den her kommission, den kommer til at få langt rækkende betydning, både for den måde Udenrigsministeriet håndterer sådan noget her på, men ikke mindst for, hvordan politiet håndterer det på. Fordi næste gang, som jeg sagde før, at der kommer til at være rigtig mange Tibet-flag, det er jeg slet ikke tvivl.
Der kommer til at være en kæmpe Tibet-demonstration. Er du enig, Thomas?
Jamen det er, og så som vi er inde på, så er der måske et endnu større perspektiv i det her, og som også Niels var inde på, altså politikerne er i gang med at anlægge en anden kurs over for Kina. Vi tillader ikke længere, at de kommer ind i vores kritiske infrastruktur. Vi begynder at se på deres investeringer rundt om i Europa, altså når de går efter bestemte tech-virksomheder osv. osv. Så der er faktisk et stort skifte i gang.
Vi kan lige nå en sms fra vores lytter Claus, der skriver ind og spørger, om der kommer en undersøgelse af det politiske aspekt i Tibet-sagen, altså det vi også var inde på. De blev jo holdt fri i den her runde. Kommer der endnu en undersøgelse?
Det tror jeg ikke, der gør. Nu er det blevet undersøgt jo i to omgange, det her. Den første Tibet-kommission fik ikke det hele med, og nu har vi haft Tibet-kommission nummer to. Så jeg tror nu føler man har været helt til bunds i sagen.
Ude i alle krogene af dokumenter, der kunne graves frem. Tak for besøget, Niels Thulesen Dahl.
Selv tak.
Politisk analytiker på Jyllandsposten.
Der er noget galt på Christiansborg.
Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring.
Ja, det er altså Mandat, det politiske magasin her på Radio 4, som lige nu triller ud gennem dine højtaler eller hørebøffer. Dejligt, du lytter med, og det er jo på en dag, hvor Zelenskyjs tale til Danske Folketing i går, sammen med alle de andre store udenrigspolitiske nyheder, har fyldt en del. Og Thomas, der er også kommet en sms omkring det her. Der er en, der spørger, Ukraines præsident kommunikerer meget dygtigt og effektivt ud til verden. Hvad ved man om hans kommunikationsstab? Er der nogle kendte navne fra udlandet eller fra USA? Ved du noget om det?
Nej, det er faktisk et fascinerende spørgsmål. Altså, jeg tror virkelig, at han er en politiker, der er vokset helt kolossalt med den frygtindgydende opgave, han står med mellem hænderne. Og der ser man jo nogle gange, at der er politikere, der rejser sig i de her stunder og bliver til statsmænd og statskvinder. Det tror jeg faktisk er sket. Samtidig så kan man jo også se, når man nærlæser de taler, han kommer med, at de også er målrettet, at de også er designet på de lande, han taler til. Og det er klart, det vil han ikke kunne gøre uden at få hjælp fra dygtige mennesker, der hjælper ham med at tale ind i den virkelighed, som modtagerne af hans budskaber står i de respektive lande. For eksempel også her i Danmark, det med, at han opfordrer os til at tænde et lille lys. Det kræver jo rent faktisk, at der er nogen, der kender noget til dansk historie og kender til, hvordan vi rent faktisk sætter lys i vinduerne på befrielsesdagen.
Og der var også nogen, der havde briefet ham på noget med jantelov og hygge og præcis. Klima og så videre. Ja. Ja. Han gør i hvert fald sin research. Hvem der præcis hjælper ham, ved vi ikke. Men der er i hvert fald dygtige folk med. Det må vi konkludere. Tusind tak for beskeden, og husk som sagt, at sms'en jo altså er åben på 1424. Så send endelig afsted, hvis du har noget, du vil byde ind med. Vi har stadig lidt mere tid og lidt flere historier til dig i denne uges udgave af Mandat, så bliv endelig hængende her i selskab med Thomas Larsen og mig. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Det sidste kvarters tid. Nå, og Thomas, så varmes der altså så småt op i kampagnemaskinerne rundt omkring, for om to måneder, så skal vi jo stemme ja eller nej til at skille os af med det danske EU-forsvarsforbehold. Og nu er en helt ny alliance blandt ungdomspartierne ved at tage form, kan jeg forstå.
Ja, man kan i hvert fald skimte, synes jeg, konturen er et ret interessant samarbejde, hvor det netop er ungdomsafdelingerne hos de konservative og liberale alliance og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der sådan set godt går sammen, fordi de mener absolut ikke, at det er en god idé, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet. Så det er sådan en ny ungdomspolitisk front eller alliance, vi ser nærmest nu.
Og hvorfor er det interessant?
Jamen det synes jeg, det er, fordi det dels er interessant, at de her ungdomspartier finder sammen i sådan et samarbejde, og der bliver det også rigtig, rigtig interessant efterhånden, som kampagnen og debatten for alvor kommer i gang, om de rent faktisk kan manifestere sig, at de bliver en markant og stærk stemme i den debat. Og så er der også det interessante ved det, at der faktisk er et par af de her ungdomspartier, der går imod altså moderpartiets holdning, og det gælder jo blandt andet altså Konservative Ungdom, der sådan set kommer til at køre en kampagne i lodret modstrid med Søren Pape Poulsen og den konservative partiledelse.
Og en anden ting, der måske også er interessant, er, at formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, nu har meldt sig på banen og klar til finansielt at støtte den her alliance blandt de borgerlige ungdomspartier. Lad os lige høre, hvad hun siger.
Vi har sagt til vores eget ungdomsparti, at vi selvfølgelig støtter deres kampagne, og at vi meget gerne støtter en fælles kampagne blandt de borgerlige partier, som måtte ønske at argumentere for, at vi fastholder status quo, altså at vi ikke siger ja tak til mere EU, og dermed også ja tak til at fjerne forsvarsforbeholdet.
Så Nye Borgerlige er sådan set klar til at støtte rent økonomisk både jeres eget ungdomsparti, men i virkeligheden også de andre borgerlige ungdomspartier, KU, LAU og DFU, økonomisk i en fælles kampagne mod EU?
Ja, det er vi, og vi håber selvfølgelig også, at de øvrige partier, ungdomspartier, får støtte fra deres moderpartier. Det kan man dog tvivle på, eftersom de er i konflikt med deres moderpartier, men det er vi klart interesseret i og også villige til.
Så hvis Konservative ikke vil støtte KU, så er I klar til at gøre det?
Ja, så har vi sagt, at hvis de har interesse i at lave en fælles kampagne, som er en fælles borgerlig kampagne mod at fjerne forsvarsforbeholdet, så er vi klar til at støtte det fra Nye Borgerliges side.
Hvor normalt er det, at I Nye Borgerlige støtter kampagner, som også vil komme fra andre ungdomspartier end jeres egne?
Jamen, det er ikke normalt, for det har vi ikke gjort før.
Hvorfor så nu?
Fordi vi jo har en fælles sag her, hvor vi synes, at når vi taler folkeafstemninger, jamen, så er det jo ret klart enten et ja eller et nej. Så kan der være forskellige bevæggrunde, men i bund og grund så handler det om, at danskerne bliver stillet over for et valg. Skal vi have mere EU, eller skal vi lade situationen være, som den er, hvor Danmark trods alt har et forbehold på forsvarsområdet, til trods for, at vi jo er med i alt muligt andet i EU. Og når det er et klart ja eller nej, jamen, så synes jeg også, at det er naturligt, at de partier, der står på vores side, at vi arbejder sammen på samme måde som magtpartierne, altså de her klassiske centrumpartier, de jo så har en eller anden fælles interesse i at gå ud med deres dagsorden.
Har du været i kontakt med for eksempel formanden for KU eller LAU om det her samarbejde?
Ja, jeg har altså bare sådan helt, overordnet luftet muligheden for, at hvis de havde interesse i at lave en fælles kampagne med vores ungdomsparti, at så ville vi gerne støtte dem.
Og hvordan tog han imod det?
Jamen, det synes jeg, det var interessant. Altså, det er klart, at hvis man har en politisk dagsorden, og man gerne vil ud over stepperne, man har energien og modet og viljen til at løfte den dagsorden, men mangler ressourcerne, altså penge til det, så er det jo en fordel, at man kan alliere sig med nogen, som har mulighed for at donere nogle penge, men som så måske mangler lidt i mandskab, hvis man kan sige det sådan.
Og kan du sætte noget sådan antal på, hvor meget vi snakker her?
Nej, det kan jeg ikke. Det kommer jo helt an på, hvad det er for kampagner, de vil føre, og det må vi jo tage, altså afhængig af, hvad det er for materiale, de skal have produceret, hvad det er for ture, de skal rundt på i landet. Så afhængigt af, hvad de kommer med af kampagneplanen, jamen så er vi villige til at sponsorere enten dele af den eller hele kampagnen, afhængig af, hvad beløbet bliver.
Og hvad håber du at få ud af det her?
Jamen, jeg håber, at vi får så god en debat frem mod folkeafstemningen, at et flertal af danskerne vil stemme nej til at fjerne vores forsvarsforbehold.
Ja, altså her et tilbud fra Pernille Vermund til blandt andre konservative ungdom, som måske ikke lige skal regne med støtte fra deres eget parti, eftersom de går imod moderpartiets linje om at stemme ja. Så vi ringer selvfølgelig også lige til KU-formanden Christian Vigilius for at høre, hvad han egentlig siger til det.
Jamen altså, jeg tænker da helt sikkert, at vi kan lave noget fælles kampagne med de andre ungdomspartier, som har samme holdning som os. Og så skal man ikke sige nej tak til, hvis der er nogen, der gerne vil bidrage til den. Så det lyder da fint.
Så der er en aftale?
Ja, altså nu ligger der jo ikke lige noget konkret på bordet, men jo, hvis vi kan få det sat i stand, synes jeg, det lyder fint.
Og hvor står KU i forhold til at lave et fælles kampagnearbejde sammen med LAU, NBU og DFU?
Jamen, altså, det er vi meget åbne over for. Altså, jeg har haft et par drøftelser med de andre formænd, men vi er ikke lige kommet frem til noget konkret endnu, men det tænker jeg da helt sikkert, at vi skal lave på et tidspunkt.
Og hvad er det, I skal lave?
Jamen, det kunne være noget fælles oplysningskampagne. Det kunne være, at vi holdt noget konference eller arrangerede noget debat, hvor vi ligesom var fælles om at anbefale et nej den 1. juni.
Hvad er det for en front, I vil kunne tegne sammen?
Jamen altså, hvad er det, Socialdemokratiet plejer at sige? Sammen står vi stærkere. Altså, det er da kun godt, hvis der man kan samarbejde om de ting, vi kan blive enige om. Så tror jeg da også, vi kan nå bredere ud, når det er, vi står sammen i fælles front. Altså, KU kommer også til at køre deres egen, eller vi kommer også til at køre vores egen kampagne i forhold til det her. Men jeg synes da helt sikkert også, vi skal lave noget fælles sammen med de andre borgerlige ungdomspartier.
Ja, Thomas, vi hører her en konservativ ungdomsformand gå imod moderpartiets linje. Det gør Liberal Alliances Ungdom også, og så kan de jo så danne partner med Dansk Folkepartis og Nye Borgerliges ungdomsorganisationer i den her fælles front. Hvor opsigtsvækkende er det?
Jeg synes i hvert fald, det er interessant, at de er i gang med at danne sådan en ungdomspolitisk alliance eller front. Og så er der, som sagt, som vi var inde på før, der er jo ingen, der ved endnu, hvor markant det bliver, og hvor meget de kommer til at fylde i debatten. Men så er der måske et andet perspektiv, som man virkelig skal være opmærksom på, og det er, at jeg tror i høj grad, de står som et billede eller et symbol på en borgerlig EU-modstand, som kan komme til at fylde, og som også kommer til at blive en stor udfordring, ikke mindst for altså Jakob Ellemann-Jensen at håndtere, og måske i særdeleshed Søren Pape Poulsen at håndtere, fordi vi allerede også kunne se på de sociale medier og de debatter og diskussioner, der er kommet efter, at det er blevet klart, at vi skal stemme om vi skal blive, altså holde fast i vores forsvarsforbehold, eller stemme eller sige nej til det og vink farvel til det. Der er det helt tydeligt, at hvis man ser sådan på konservative debatfora, der er der altså en del, der er kritiske over for Søren Pape, og som mener, det er en rigtig dårlig idé, at vi skal skille os af med det danske forsvarsforbehold. Og der er det klart, at hvis de her borgerlige ungdomspartier går hen og bliver en faktor i debatten, og også kan appellere til nogle af de her borgerlige, skeptiske vælgere, så kan det godt komme til at betyde noget, selvom jeg så dog må sige, Pernille, jeg tror stadigvæk, at det er ja-siden, der på en eller anden måde står markant stærkest, fordi der er rigtig mange vælgere derude, der vil være påvirket af, at vi står midt i den her historiske situation i Europa, med krig i Europa. Vi ser billederne, der kommer ud fra Ukraine, og der tror jeg, at Mette Frederiksens nye slogan, at det er tid til sammenhold og ikke til forbehold, er ret stærkt, tror jeg, i mange vælgeres ører.
Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
Det var lige præcis det, jeg ønskede.
Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
Nå, Thomas, her til sidst, der kan vi lige nå at vende to kvinder, som spørger lidt i kulissen af dansk politik, men som har pippet lidt eller kommer til at pippe lidt i løbet af den her uge. Den første, jeg lige vil dvæle ved, det er jo Inger Støjberg, som nu er påbegyndt sin afsoning, og som sagde sådan her om, hvordan hun vil bruge sin tid hjemme med fodlænken, da hun havde sådan noget digital træffetid, man kunne følge med på Facebook blandt andet.
Som sagt, så har jeg sådan set tænkt mig at bruge tiden på at passe mit arbejde, men så også at udvikle politik helt præcis for min fremtid på plads. Og i det hele taget, så er det jo ikke sådan, at jeg er blevet træt af politik. Det vil jeg klart sige.
Ja, hun har ikke tænkt sig at sidde derhjemme og hækle og kigge ud af vinduet. Der skal laves politik om 2 måneder, så er hun altså klar. Så er hun færdig med at afsone sin straf, Thomas. Hvad kommer det til at betyde?
Jamen, jeg mener stadigvæk, det er en ekstraordinær situation, vi taler om her, fordi Inger Støjberg altså, signalerer jo meget klart, at hun netop ikke er færdig med politik. Altså med andre ord, det tror jeg godt, vi kan tolke. Altså hun er parat til at melde sig ind igen og stemple ind igen. Og så ved vi også, at der sidder simpelthen politikere rundt omkring, blandt andet på Christiansborg, i form af de løsgængere, der forlod Dansk Folkeparti. De sidder nu på en gang over på Christiansborg
og i virkeligheden venter på Inger Støjberg. De har også medarbejdere til rådighed, og det vil sige, at man kan i virkeligheden godt se sådan et lille skyggeparti, der kan blive aktiveret meget, meget hurtigt den dag, hvor Inger Støjberg beslutter sig for at rykke. Så det her, det er noget, som alle de følger tæt med i.
En anden kvinde, der kommer til at fylde lidt i den politiske uge, det er så Barbara Bertelsen, der på fredag skal vidne igen i Mink-kommissionen, noget man måske i de her tider lidt havde glemt også fandtes. Hvad skal vi lægge i, at hun er blevet genindkaldt? Der gav jo de her to ekstra genindkaldelser den her uge, og så får vi konklusionen til juni.
Vi skal i hvert fald lægge det i det, at Mink-sagen den eksisterer i den grad, og det bliver utrolig spændende at se, hvad dommen bliver den dag, den kommer.
Ja, Mink-kommission altså fredag, og alt muligt andet godt politik i løbet af ugen, uden tvivl, som vi kommer til at følge rigtig godt med i, indtil vi er tilbage igen næste onsdag med endnu en omgang mandat. Tak til dagens gæster, Martin Lidegaard, Michael Aastrup Jensen, Markus Stolze, Niels Thulesen Dahl, Pernille Vermund og Christian Vigilius. Og selvfølgelig også et rigtig stort tak til dig, der valgte at bruge små 55 minutter i selskab med mig og Thomas Larsen. Vi lyttes ved igen i næste uge.